Ekyomusanvu. Nga wayiseewo emyaka mingi, nabbi ono Erisa yafa. Katonda kyava ayimusa omusajja nabbi omulala Yona. Katonda kyava agamba Yona. Genda mu kibuga Nineve obulire abantu baayo. Kubanga abantu baayo baali boonoonyi nnyo. Weewuunye ye Yona tiyaganya kigambo kya Katonda kyava agaana okugenda Nineve. Era n'agenda ekibuga ekitibwa Yoppa n'asiŋŋaanayo ekyombo ekyali kigenda e Talusiisi. Bwe baali nga bali mu kyombo kyabwe, embuyaga ey'omuggundu n'eryoka ejja ku mazzi. Ennyanja yonna n'esiikuuka era n'ekyombo ne kyagala n'okwabikamu. Abalunnyanja bonna bonna ne batandika okweraliikirira, buli omu n'atandika okuyita Katonda we ajje abayambe. Yona bwe yafuna ekifo ekirungi, ye yali amaze okwebaka. Bwe yali akulembera ekyombo, bwe yasiŋŋaana Yona nga yeebase, kyava amugamba bw'ati. Oyinza atya okwebaka mu kiseera ekifaananako obwekiti ekyakazigizigi? Nkugambye yimuka mangu otandika okusaba Katonda wo. Oboolyawo oyo Katonda w'ayinza okuwulira era ajja kutulokola. Abalunnyanja kye baava batandika okusuula obululu balabe oyo yali avaako akalumanywera. Akalulu bwe kaagwa ku Yona ne bakikakasa nti Yona yavaako akanyamberege. Bannange, Katonda yayita Yona olw'omulimu ogw'enjawulo okukola. Weewuunye, mu kifo ky'okuwuliriza Katonda, yava buvi ku kigambo kya Katonda era ye n'adduka. Ddala okakasa oyinza okudduka mu mikono gya Katonda. Emirundi egisinga tugezaako okudduka ne tuva Katonda naye mbategeeza tekisoboka.